Sveiki, brangų žinių radio klausytojai. Su jumis sveikinasi laida Tvarumo ministerija. Ir kaip visada, prie mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Štai ir artėja tie, kam laukti, kam nelaukti mokslo metai ir ruduo. Todėl natūraliai tą progą norisi šiandien laidoje ir pasišnekėti apie švietimą, apie tvarų, holistinį švietimą, koks jis gali būti, kokios yra ateities perspektyvos, kokias ateities kartas ruošiame. Ir tą šiandien padarysime kartu su mokytojomis, edukologėmis, Kauno technologijos universiteto doktorantėmis ir tinklalaidės apie švietimą Greta Edu autorėmis, Greta Matusevičiūtė ir Brigita Miseliūnaitė. Sveikos.
Sveika.
Labas.
Tai kaip mokytojos, natūralu dažniausiai tėvų klausia prieš mokslo metus ir vaikų klausia prieš mokslo metus, kad kaip ar jau pasiruošėt ar laukėt, o jūs kaip mokytojos, kaip ruošėtės, laukėt, nelaukėt, pasilgot savo mokinių, kokios nuotaikos?
Tai labai pasilgom ir tikrai ruošiamės, kiekvienais metais stengiamės ir adaptuoti visas mokymosi aplinkas, kad jos keistųsi, kad vaikai ateitų su šypsena, nekantraudami, na ir žinoma, stengiamės restartuoti save ir atgauti energiją, kurios tikrai labai daug reikės rugsėjo mėnesį.
Aš būtent tą patį norėjau sakyti, kad nors ir ruošiesi naujas medžiagas, klases, visą kitą, labai svarbu ir save praturtint naujom patirtim, kad tu pats kaip atsinaujinęs mokytojas ateitum į rugsėjo pirmą ir sakytum. Gerai jaunimas, važiuojam.
Tai ir pašneikėkim šiek tiek, kad artėja tie mokslo metai, natūralu laida Tvarumo ministerija ir, kaip aš sakau, visos diskusijos apie tvarumą ar bet kokią šį psichologinę visuomenės gerovę ar bet ką, dažniausiai užsibaigia mintim, kad, nu, svarbiausia yra švietimas. Ir aš tai dažnai net juokiuosi, kad tie vaikai jau tiek yra visko mokyti, primokyti, jie daug geriau negu jų tėvai rušiuoja, jie puikiai supranta, kas ta klimato kaita ir panašiai, bet mes vis tiek visada užbaigiam, nu, tokią didžiulę naštą iš tiesų mokytams ant pečių uždedami, kad, nu, švietimas išgelbės pasaulį. Ir va tos tokios dvi įdomios ugdymos sritys, tai tvarus ugdymas ir holistinis ugdymas. Ir kiekviena iš jūsų tas skirtingose srityse specializuojatės kaip doktorantės, tai gal pradėsiu nuo tavęs, Greta, tvarus ugdymas. Kas yra ta tvarimas tysena, edukacija vaikų tom tvarumo temam, ar čia yra tik tai išmokymas rušiuoti, ar vis dėlto yra ir daugiau tame?
Tai labai būna liūdna, jeigu tai mes pabaigėm tik tai tuo, tiesiog mokam rušiuot, mokykla rušiuoja, mes esam tvarus. Nes tvarus švietimas, jis yra daug daugiau ir mes galim turėti prie jo labai įvairių prieigų. Tai viena prieiga yra ta, kad mes mokomės apie tvarumą, nu tai apie tai, kad turim įgyti kažkokias ekologinio raštingumo žinias, išmokyt vaikus rušiuoti ir panašiai, tai yra įgūdžiai, kurių mums reikia ir taip be jų mes negalėsim judėti į priekį. Bet ypatingai tai, ką aš tyrinėjau ir kas mane labiausiai domina, tai yra tvarios mąstysenos integracija į švietimą, kuomet mes į tvarumą pasižiūrim ne tik per tas praktinės prizmes, bet pragmatiškai, bet ir apie vaiko vidinio pasaulio formavimą per jo dvasinį, emocinį intelektą, jau ant to tokio, kaip aš mėgstu sakyti, tvarumo pamato. Tai mes jau jį statom su ta tokia intencija, kad jis turi ekologinį raštingumą, jisai mokosi įvairių sisteminiai mąstysenai būdingų kompetencijų, bet mes labai stipriai plėtom jo emocinį intelektą ir jo dvasinį intelektą.
Tai čia toks višta ir kiaušinis klausimas, kas yra svarbiau, nu ateina vaikas į pirmą klasę, kur mokytojai ir tėvai ir patys vaikai turi labiau orientuotis, ar įgyti tas praktinės žinias, na, kas yra klimato kaita, kaip taisyklingai rušiuoti, tvarus transportas, tvari mityba, ar vis dėlto kažkokį tai platesnį suvokimą ir kas yra tas platesnis suvokimas tada?
Čia yra labai geras klausimas, nes ką tvarumas švietime mus labai moko, kad mes turim nutolti nuo arba mąstysenos. Mes turime pasirinkti ir, ir mes turime ir įgauti praktinės žinias, bet ir puoselyti savo intuityvų vidinį ryšį su gamta. Ir tai daryti kartu.
Kaip tas gali būti praktikuojama realybė? Tas intuityvus ryšys su gamta, kaip tai gali atrodyti? Na, mokyklos klasės metu.
Klasės kontekste, tai vienas iš paprasčiausių būdų tą padaryti yra tiesiog išvesti savo klasę į lauką. Ir ieškoti būdų, kaip mes galėtume ugdymo procesus perkelti į gamtos aplinkas, į mišką, prie upės, na, nesvarbu kur. O įvairių pamokų kontekstai, įvairių disciplinų kontekstai mums sudaro begalybę būdų tą padaryti.
Taip, tai čia elementarus pavyzdys, na, mokytis skaičiuoti su pagaliukais lauke.
Taip, ne... aš suskaičiuoti, kiek yra medelių, gėlelių ar žolelių mūsų mokyklos teritorijai. Mes galim ugdyti tos pačius matematinius gebėjimus, tik ne klasėje. Ir tai jau pirmas žingsnis.
Brigita, kita sritis tokia, kurią tu labiau tyrinėjai savo mokslinį veiklą, yra tas holistinis ugdymas, ar ne? Aš kaip suprantu, tos temos jūs kartu ir savo tinklalaidėj, na, jūs tikrai faktas, kad persidengia. Bet kas yra holistinis ugdymas ir, vat, na, panašiam kontekste, kaip Greta paminėjo apie tvarų ugdymą, kaip tai atsispindi klasėje ir mokyklose?
Na, tai holistinis ugdymas yra tokia filosofija apie ryšius. ryšius su savimi, su kitais ir aplinka. Na ir viskas visada prasideda nuo savęs, tai yra ryšys su mano kūnu, protu ir siela. Ir tada, jeigu tu jauti ryšį su savimi, tu esi laimingas viduje, vadinasi, tu gali spinduliuoti tą darną į aplinką, pirmiausiai kitus žmonės, taip keisdamas visuomenę aplinkui save esančią ir vėliau į aplinką į gamtą, gyvąją ir negyvąją, rinkdamasis kažkokius tvarius sprendimus. Tai iš esmės ekologija ir tvarumas, holizmas stovi visiškai ant to paties pamato, tik kad holizmas gal eina į tai, kad mes turime suvokti, kad viskas pasaulyje yra tarpusavį susiję ir norint daryti pokytį, pirmiausia, tu turi pradėti nuo savęs. Tu turi gerai jaustis, tu turi būti pavalgęs, išsimiegojęs, laimingas. Na, kad visi poreikiai yra labai svarbus. Jeigu tau kažko trūks, tu negalėsi ateiti ir keisti viso pasaulio, nes paprasčiausiai tau trūks energijos tai padaryti. Tai holistinis ugdymas, na, klasėje pirmiausia prasideda nuo mokytojo, koksai asmuo jis yra, kokias vertybės jis reprezentuoja. Lygiai taip pat šeimoje holistinis ugdymas prasideda nuo tėvų. Kaip jie jaučiasi? Ar jie yra laimingi žmonės? Ar jie gyvena tokiamis vertybėmis patys? Nes jeigu tu tiesiog pasisodinsi vaiką ir kalbėsi, kad va, mums reikia rušiuoti, mums reikia tą ir tą daryti, bet tu pats nieko panašaus nedarysi, arba mes kalbėsim, kad negalima meluoti, bet atsisukęs pakelsi ragelį ir meluosi, kad šiuo metu esi užsiemęs, tai tu nieko neišmokysi. Tai tiesiog pirmiausia darna su savimi.
Kaip tai atrodo realybė, ar ne? Nes gali kažkas iš tėvų, aš nebijoju nemažai klausytojų žinių radijo yra tėvai, kurie ruošia galbūt savo vaikus jau į mokyklą. Na, gali pagalvoti, ateis mano vaikas į mokyklą, čia medžius apsikabinio stovės ir vis. Mes kalbam tik emocijos, tik tai pagaliukus skaičiuoti, bet reikia ir tų pragmatinių, na, tos naudos iš mokyklos. Tai kaip tai gali būti integruota į kasdienį mokymą, kad mes mokykloje ne tik matematikos, lietuvių kalbos mokytume, bet ir to emocinio intelekto ir emocinio tokio raštingumo.
Na, tai svarbiausia, tai yra tarpdiscipliniškumas. Pirmiausia, nuo to reikėtų pradėti, kad nėra tokio dalyko kaip tiesiog lietuvių kalbos arba matematikos mokymasis. Visos disciplinos jos draugauja su kažkuo, ar ne, kaip ir Greta, jūs ten sakot pagaliukus, skaičiuosim kankorėžius ar kažką, tai mums labai svarbu, pirmiausia yra pokalbis ir vėlgi paminėsiu žodis ryšys. Kaip mes suvokime, kaip tas pagaliukas yra susijęs su ekosistema, su manim, su skruzdelyte, su mano namais, gal iš tų pagaliukų ir mano namas yra pastatytas ir tada kaip mes čia juos skaičiuosime ir panašiai. Tai būtent mokytojo pareiga yra akcentuoti tuos ryšius ir padėti vaikams juos pamatyti. Net nereikia kažko specialaus daryti, kartais mums reikia sustoti ir pasikalbėti.
O kaip tai atrodo dabartinėme Lietuvos švietimo kontekste, ne? Nes tai, ką jūs kalbat, yra vis tiek tokios vizionieriškos alternatyvios švietimo idėjos. Mm-hmm. Tikrai dar yra nauja, nebejoju, kad ir jūs susidurėt galbūt ir su kažkokiais prieštarimais arba skepticizmu šitoms temoms ir jų integracija į švietimą, bet na, kaip atrodo realybė, kaip mūsų švietimo strategija dabar, ar nai apriepia šitas temas, tai galbūt Greta nuo tavęs.
Man yra tekę tokia daryti trumpą tyrimą, va būtent pradėti nuo šito, kaip atrodo mūsų ugdymo programos. Ir aš atėjau labai pati skeptiškai nusiteikus, kad aš nieko nerasiu, kad čia viską, kaip visada, nu, revoliucionieriai norim viską greuti kurti. Ir aš supratau, kad mūsų programai jau apstu gražių dalykų. Mhm. Ant popieriaus, ir čia vėlgi nenoriu skambėti negatyviai, tas ant popieriaus, aš nesakau, čia su negatyvia nata, viskas jau jose iš esmės yra aprašyta. Programa mums sudaro sąlygas, tik tai mums priklauso nuo mūsų, nuo mokytojo, nuo mokyklos bendruomenės, mokyklos administracijos ir tėvų, ar mes pasinaudojam tomis galimybėmis, kurias programa mums siūlo, ir ar mes jas realizuojam, ir ar pamatom, kad aha, dabar biologija su matematika čia tvarumo kontekste susisėjo, gal reikim tarp disciplininę pamoką, ar ne. Tai programa iš esmės labai turi daug gražių dalykų, bet mes irgi turim ateiti norėdami su jie dirbti.
Aš dar gal papildysiu, nes atlikdama savo disertaciją stebėjau 30 pamokų Lietuvos skirtingose mokyklose pas skirtingus mokytojus ir aš būtent ėjau ir žiūrėjau, ką aš tenais rasiu. Tai iš tikrųjų, beveik visuose pamokose aš radau fragmentų kažkokių, kur yra užsimenama, mokytojai puikiai supranta, kad apie tai reikia kalbėti, kad tai yra labai svarbu, bet vieną pamoką radau visiškai tarpdisciplininį ir holistinę, tai buvo lietuvių kalbos pamoka ketvirtokams, kuri vadinosi, ką kalba medžiai ir jie turėjo nuėjo išeiti į lauką, apsikabinti medį ir tada prašyti, ką jie jautė, ką jam pasakė, pavartodami 5 būdvardžius. Mhm. Paprasta užduotis, lietuvių kalba. Na, ir tie vaikai išėjo to lauką, aš ten jau kartu su jais. Tas vienas berniukas pribėga, mokytoja, man tas medis nieko nesako, ką jūs čia šnekate. Ir mokytoja, ar tikrai, na, įsiklausyk dar kartą. Ir jie ten taip su frustracija ir su išgyvenimais. Na, tiesiog buvo fantastiška stebėti ir visus lietuvių kalbos tikslus jie puikiausiai atskleidė. Tačiau, na, kitose pamokose gal buvo ir šiek tiek trūkumų. Tai pirmiausia, vėlgi, ne, sakiau, kad labai nuo mokytojo priklauso, tai tikrai mokytojai vieni turi šitą tokį dalyką savy, o kitiems, na, tai yra visiškai nesvarbu.
O kaip, Greta, ta lauko pedagogika šiek tiek Brigita užsiminė, ar ne, kaip vis dažniau, vat, vaikai jau išeina į lauką pati, dirbiu kaip lauko pedagogija, ar šitos idėjos, jau to vaiko išvedimas į lauką jau tampa, na, organiška švietimo programos dalimi, nes aš esu privačiose mokyklose galbūt, ar ne, na, ne viešose, gali šito tikėtis, bet ar valstybinės mokyklos jau tos vaikus dažniau į lauką išveda, ne tik kūno kultūros pamokai?
Būtų man labai sunku komentuoti apie vien tik tai valstybinės mokyklas, kas juose vyksta, kaip ir visur, man atrodo, kur yra mokytojų su iniciatyva. Tie dalykai gali vykti ir vykti dažniau, bet greičiausiai, jeigu tai nevyksta, su kokiais barjerais greičiausiai yra susidurima, tai pirmiausia, baimė mokytojų stygius, nes na, vis dėlto reikia, kad daug, kai aš važiuosiu vaikus į mišką, aš ne viena važiuoju su 20 vaikų, važiuoju 3 ar 4 mokytas, aš esu jau patyrus būti lauke, taip toliau. Na, žodžiu, kad reikia dar tą plėtoti ir reikia turėti tos drąsos tą daryti. Bet kai tu tą padarai su vaikais, tu labai greitai pamatai, kad kaip verta nugalėti visas baimes, veltis į labai sudėtingus pokalbius su tėvais, kodėl gerai, jeigu vaikas pareiš šlapės ir kas čia yra su tuo nieko tokio. Ir tada matyti rezultatus, kaip viena mano mergaitė išėjo su miško, pirmiausiai verkė vaikas prieš mokyklinukę, visą kelionę jį buvo taip sunku, o mokslo metų pabaigoje, jau kai miško dienos tapo mums įprasta praktika, jinai atsigulė ant samanų, žiūri į dangų miškį ir sako, mokytoja, bet tai kaip čia gera ir gražu. Tai buvo toks net filmo siužeto vertas, tas toksai kreščendo. Ir po to mokyklos bendruomenės va, tų pačių idėjų priėmimas ir vertinimas va, labai daug pasakė, kad tai labai veikia ir labai verta. Tai to mokyklom, kurios dar to nedaro, tiesiog nepristikit drąsos. Nu, išeikit kiemą, pamatysit, tikrai atsipirks.
Neseniai sujungusiems radiją priminsiu, kad eteryje girdite laidą Tvarumo ministerija ir šiandien artėjant mokslo metų pradžiai, naujiesiems mokslo metams, laidoje kalbame su mokytojomis, edukologijomis, Kauno technologijos universiteto doktorantėmis ir tinklalaidės apie švietimą Greta Edu autorėmis, Greta Matusevičiūtė ir Brigita Miseliūnaitė. Nemažai jūs užsiminėt apie mokytoją ir mokytojo rolę ir aš norėčiau atlikusią laidos dalį du tokius labai svarbius veikėjus – mokytojus ir tėvus, ar ne? Tai kiek mokytojai patys geba efektyviai edukuoti vaikus tomis holistinėmis ir tvarumo temomis. Nes iš tiesų, na, streikai parodė, kad tie atlyginimai vis dėlto yra maži, darbo sąlygos yra sudėtingos, lūkesčiai iškelti yra dideli, kompetencijos nuolat keičiasi. Štai COVID-as reikia išmokti per kompiuterį, dėsit štai staiga tvarumas klimato kaita čia metai. Tai kaip tuos mokytojus paruošti?
Tai aš gal tada pradėsiu, nes tai labai susijęs su mano disertacija, kurią rašiau, aš apklausiau 365 pradinių klasių mokytojus Lietuvoje ir vienas iš aspektų, ką aš tyrinėjau, tai yra, kas yra mokytojas, kuris dirba su mūsų pradinukais Lietuvoje. Ir aš klausiau apie jų asmeninį gyvenimą, ar jie patys sportuoja, turi artimus santykius, turi hobių, laisvalaikį ir panašiai. Ir na, tyrimo rezultatai aiškiai atskleidė, kad 38% mokytojų tik tai steigia, kad jie turi pakankamai laisvo laiko atsistatyti, jaustis gerai ir panašiai. Ir jeigu kalbant būtent apie tvarumą, ar ne, ugdymo į lauke reikia papildomo pasiruošimo. Jeigu mokytojas yra išsunktas, pervargęs, jis nepasikrauna papildomai jėgų kažkur, jis neturės noro imtis kažkokių naujų iniciatyvų. Jam tada lengviau yra atsiversti vadovėlį, atsiversti pratybas ir padaryti na, pamoką. Dėl to, nes tam reikia kūrybiškumo, ar ne? Ir tai yra labai sudėtinga. Tai aš manau, kad mokytojams tai yra labai didelis krūvis ir moksliniai tyrimai taip pat rodo, kad būtent holistinio ugdymo mokyklose pasaulyje daugelis mokytojų padirba tik tais porą metų ir išeina vis dėlto, nes jie jaučia žiauriai labai didelę atsakomybę, nes jie turi ugdyti...
Žiauriai didelė, iš tiesų atsakomybė žiauriai didelė.
Nes jie turi ugdyti ne tik tavo žinias, bet asmenybę, visą vaiko, va tą tokį branduolį, o tam reikia pokalbių, tam reikia laiko, na, aptarimų, šeimą reikia pažinti, reikia galvoti apie kiekvieną individualiai. Na, ir tada, jeigu nėra to personalo, tai praktiškai yra ir neįmanoma. Na, ir mano disertacijos išvados tokios ir buvo, kad reikia didinti žmonių skaičių mokyklose, turi būti didelis kolektyvas, kuris dirbtų ir mokytojams padėtų, ne tik vaikams, nes dabar viskas apie vaikus, bet reikia ir mokytojams pagalbos. Tai aš manau, kad mes dar keliausim ilgą kelią iki
dar
šito.
Dar yra ką veikti. Kaip Greta, tau atrodo, dar taip norisi papildyti, kad na, tvarumo kontekste tai dar ir labai daug, kiek holistiniam kontekste turbūt labai daug tokio emocinio raštingumo reikia, daug į save įdėti, kad tu galėtum vaikams duoti, bet tvarumo kontekste dar atsiranda ir tos nemokslinės kompetencijos. Taip. Na, jeigu mokytojas dėsto lietuvių kalbą, tai kažin ar jisai klimato kitos kontekstus gerai išmano. O štai staiga vat, atsiranda mokytojai, kurie sako, nežinokit, visur apie tą tvarumą reikia kalbėti, ne tik biologijos ar geografijos pamokose.
Taip. Ir tada, vat, ką mano tyrimas irgi atskleidžia, yra tai, kad mokytojai dažnai patiria tokį tarsi paralyžių. Aš jau turiu stovėti ant galvos, turiu išmokinti vaiką visko, kaip gyventi, būti dorų piliečių, tvarių piliečių, ir dar lietuvių kalbos būdvardžių gramatikos, ir dar matematikos, ir viso kito. Ir tok ypatingai tvarumo kontekste, tai yra tokia kompleksiška tema, mūsų paralyžiuoja, visus mūsų ištinka tas toksai paralyžius, kad kaip išspręsti šitą neišsprendžiamą rebusą, žinant, kad vieno sprendimo nėra. Ir kai mokytojai patyrė tą paralyžių, ateina į klasę, jie nebežino, ką daryti. Kaip jie galėtų savo padėti ir padėti vieni kitiem, tai yra per tarp disciplinį bendradarbiavimą, tarp apskritai bendradarbiavimą, bet jau mes tada kalbam, vat, kaip ir Brigita minėjo, vat, kaip holizmas ateina tada į tvarumą, kad mes turim holistiškai pasižiūrėti į visą mokyklos bendruomenę, į administraciją, kaip mes sustatom tam tikrus mechanizmus, kad mes galėtume bendradarbiauti, keisti žiniomis, padėti vieni kitiem, kaip lituanistai, biologai ir geografai gali patapti nuostabiausio turinio kartu kūrėjai.
Taip. Bet norisi įsterpti klausyti, ar valstybė suteikia kažkokią pagalbą, ar ne? Ar yra na, mokytojai, kuris dirba, nežinau, mokykloje, pradinėse klasėse, moko vaikus ir štai vat, atinate jūs, sakot, na, būtų gerai ir tokias kompetencijas turėti. Ar yra, kur jis gali tų kompetencijų gauti, na, kažkur pasidomėti, kažkokie kursai, kiek jums ar teko girdėti apie kažkokias tokias galimybes?
Tikrai vyksta ir tikrai nemažai organizuoja dabar ir tūkstantmečio mokyklų projektas, jie leidžia ir mokytojai turi. Ir tarp kitko, aš kaip pati važiavau ir aš vedžiau jiems pati paskaitas apie holistinį ugdymą, tai jūs net neįsivaizduojate, mokytojai ateina ir jau jie pervargę, nes jie jaučiasi, kad visi į tos mokytojus žiūri, kad jie tokie needukuoti ir kad jie tiek nieko nemoka ir kad tos mokytojus reikia tik tais mokyti ir mokyti, o jie sako, būkit geri, leiskit mums ir dirbti. Ar jūs galit nebedaryti kažkokių reformų, o leisti mums įgyvendinti? Mes tiek prisiklausom jums mus kitą savaitę jau į kitus mokymus vežate. Tai viskam reikia laiko. Mes Lietuvoje labai norim viską greitai. Sugalvojam kažkokią naują madą ir viskas diegiam rytoj, o gal tam reikia 10 metų, kad taip ateito kažkoks pokytis po truputį, ar ne? Taigi niekas nevyksta per naktį.
Liko vas kelios minutės, bet noris ir tėvams truputėlį to tokio eterio laiko duoti, kaip jie galėtų vat, pasiruošti tiems naujiems mokslo metams ir truputėlį namuose ugdyti šitas vertybės, apie kurias mes apšnekėjom. Tai ką galima daryti po pamokų, prieš pamokas iš tėvų pusės, kad tas tvarumas, holistinis mąstymas būtų integruotas nuo mažų dienų vaiko mąstyme?
Tai mes galim visų pirmiausia eiti su vaikais į lauką, tyrinėti ir leisti jiems tą daryti. Leisti lipti į medį, leisti išsipurvinti, leisti paragauti, na, žinoma, nenodingų uogų, bet, na, suprantat, tyrinėti. Ir patiems tą daryti. Čia kaip ir su skaitimu. Jeigu, kodėl vaikas neskaito? Nes tėvai neskaito. Kodėl vaikas nesidomi gamta? Nes galbūt ir tėvai ne iki galo ją domisi. Ir vėl grįžtant prie ypatingai svarbaus bendruomenių kūrimo aspekto. Kalbėkime su savo vaikų tėvais, jų draugais, galbūt jam nereikia vaikui nupirkti to žaislo, kurį draugas turi. Gal mes galime susigalvoti, kaip mes galime kartu keisti žaislais, keistis knygomis, tais pačiais drabužiais ar ugdymo priemonėm. Gal mes galim turėti kažkokį va, tai bendrą tokį.
Nes turbūt visų tėvų galvos kosmos ir vėl tą guašą pirkti.
Ir vėl tą guašą. O gal pas kaimyną jau guli trys ir galbūt mes galim pasidaryti sesiją, vat, pasiruošant mokslo metam prieš rugsėjo pirmą, kad ir kokį gražų skardelį bebūtų, bet gal tiesiog visi suneškim tai, ką turim, kokius resursus jau turim iš namų ir kartu pasiruoškim klasę, kartu pasiruoškim mokslo metam mokyklos mastu, taip, klasės mastu, draugų rato mastu.
Taip, ir būtiniausiai tėvams, kad visada visi pokyčiai prasideda nuo savęs. Mano tai palinkėjimas visiems tėvams, pirmiausia, būkite patys laimingi, darnus, tvarus žmonės, mylėkite save, mylėkite savo antrą pusę, gamtą, bendruomenę ir tada vaikas, matydamas jūs, tiesiog žinos, kaip gyventi, nieko nereikės net mokytis, tiesiog matys pavyzdį. Tai tiesiog raskite ir momentą truputį pailsėti, atsigauti, pamedituoti, pabūti su savimi ir viskas bus gerai.
Na, labai gražiai, Brigita, užbaigė geriau, ne, aš jau negalėčiau užbaigti mūsų pokalbį. Ačiū Jums labai ir už Jūsų mokslinę veiklą ir už tai, kas sudalyvavo čia pas mane laidoje. Klausytams priminsiu, kad eteryje girdėjote laidą Tvarumo ministerija ir šiandien artėjant mokslo metams pasikalbėjome su mokytojomis, edukologėmis, Kūno technologijos universiteto doktorantėmis ir tinklalaidės apie švietimą Greta Edu autorėmis Greta Matusevičiūtė ir Brigita Misiliūnaitė. Na, o jeigu nespėjote pasiklausyti visos laidos, Žinių radijo svetainėje žiniųradijas.lt visada galite rasti įrašą. Ačiū Jums ir iki kitų kartų.